Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Articulating Design Decisions ni Tom Griever ay isang praktikal na aklat tungkol sa komunikasyon sa UX at product design. Hindi nito itinuturing na sapat ang mahusay na wireframe, interface o prototype. Ang pangunahing punto nito ay ang isang disenyo ay hindi makapagbibigay ng halaga kung hindi nauunawaan, nasusuportahan, at naipapatupad ng mga taong may kapangyarihang magpasya. Nakatuon ang libro sa mga pag-uusap ng designer sa kliyente, manager, developer, at iba pang stakeholder na maaring hindi bihasa sa wika o proseso ng design. Ipinapaliwanag ni Griever kung paano ihanda ang isang presentasyon, ilahad ang dahilan ng mga pagpili, makinig sa puna, at tugunan ang pagtutol ng hindi nagiging personal na depensa ang usapan. Ang layunin ay hindi manipulahin ang mga tao para manalo sa debate. Sa alip, layunin itong gawing malinaw ang problema, ang pangangailangan ng user, at ang koneksyon ng disenyo sa layunin ng organisasyon. Kaya ang aklat ay gabay sa paglikha ng mas maayos na pasya, hindi lamang sa pagkuha ng mabilis na pag-aproba. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang komunikasyon ay bahagi ng mismong trabaho ng designer. Ipinapakita ng libro na ang design ay hindi natatapos sa paggawa ng solusyon. May isa pang mahalagang yugto, ang pagtulong sa ibang tao na maunawaan kung bakit ang solusyong iyon ang nararapat subukan o ipatupad. Madalas na iniisip ng designer na malinaw na ang isang interface dahil nakikita na ang screen, flow o prototype. Ngunit iba ang pananaw ng stakeholder. Maari silang nakatuon sa gastos, schedule, legal na limitasyon, brand, operasyon o target na kita. Kung hindi ipaliliwanag ng designer ang lohika ng desisyon sa paraang kaugnay ng mga alalahaning ito, madaling mauwi ang usapan sa pansariling panlasa. Gaya ng mas gusto ko ang kulay na ito o idagdag na lang natin ang feature na yon. Mahalaga ang pagbabagong ito ng pananaw dahil inililipat nito ang responsibilidad mula sa pagsisi sa mahirap kausap na stakeholder tungo sa mga bagay na makokontrol ng designer. Hindi kayang kontrolin ng designer ang lahat ng politika o limitasyon sa organisasyon. Kaya niyang maghanda ng malinaw na paliwanag, magtanong bago magmungkahi at iugnay ang rekomendasyon sa napagkasunduang layunin. Hindi ibig sabihin nito na laging tama ang designer o dapat baliwalain ang feedback. Sa halip, ang mahusay na komunikasyon ay paraan upang mailabas ang tunay na dahilan ng hindi pagkakasundo. Doon masusuri kung may kulang sa disenyo, may magkaibang impormasyon, o may limitasyong kailangang tugunan. Ikalawa, ang articulation formula ay nag-uugnay sa desisyon, pakinabang, at layunin. Isa sa pinakapinagagamit na ideya sa aklat ay ang simpleng balangkas sa pagpapaliwanag ng design decision. Una, tukuyin ang eksaktong desisyon. Ikalawa, sabihin ang tiyak na pakinabang nito sa user o sa negosyo. Ikatlo, iugnay ito sa layunin ng proyekto. Mahalaga ang unang bahagi dahil ang malalabong pahayag, tulad ng inayos namin ng navigation, ay mahirap suriin. Mas malinaw ang isang tiyak na desisyon, tulad ng paglalagay ng pangunahing mga gawain sa madaling maabot na bahagi ng mobile screen. Ang pakinabang naman ay dapat mas konkreto kaysa sa pahayag na mas user-friendly ito. Maaring ipaliwanag na nababawasan ang hakbang sa madalas na gawain, mas madaling makita ang mahalagang opsyon, o mas nababawasan ang posibilidad ng maling pagpili. Pagkatapos, inilalagay ang desisyon sa mas malawak na konteksto ng proyekto. Alimbawa, pagpapadali ng onboarding, pagtaas ng paggamit ng pangunahing feature, o pagbawas ng suporta para sa paulit-ulit na tanong. Sa ganitong ayos, hindi humihingi ang designer ng pagsang-ayon batay sa personal na otoridad o uso sa industriya. Ang halaga ng formula ay hindi ito mahiwagang script. Isa itong disiplina laban sa kulang na paliwanag. Pinipilit nitong maging malinaw ang pinag-uusapang pagbabago, ang inaasahang epekto at ang pamantayan kung paano ito huhusgahan. Dahil dito, mas madaling magbigay ang stakeholder ng makabuluhang puna at mas madaling makita kung anong bahagi ng pangangatwiran ang kailangan pang patunayan. Ikatlo, ang stakeholder ay kailangang unawain bilang katuwang, hindi kalaban. Binibigyang diin ni Griever na ang pagtutol ng stakeholder ay hindi automatikong patunay na wala silang pakialam sa user o hindi nila nauunawaan ang design. Maaring may impormasyon silang wala pa sa designer, tulad ng pangako sa kliyente, technical na hadlang, budget, panganib sa operasyon, o pangangailangan ng isang mahalagang grupo ng user. Kapag ang default na tingin ng designer ay hadlang ang stakeholder, mabilis maging depensibo ang tono. Kapag nangyari iyon, mas nagiging laban ng opinyon ang meeting kaysa pag-uusap tungkol sa problema. Ang alternatibong iniaalok ng libro ay empatiya at aktibong pakikinig. Bago kontrahin ang komento, kailangang alamin kung ano ang nasa likod nito. Halimbawa, ang kahilingang magdagdag ng isang prominenteng button ay maaring hindi talaga tungkol sa button. Posibleng may pangamba ang stakeholder na hindi nakikita ng customer ang isang serbisyong mahalaga sa kita. Sa pamamagitan ng paglilinaw na tanong, maaring matukoy ang tunay na layunin at makahanap ng solusyong hindi sumisira sa flow ng user. Hindi rin nangangahulugan ang pakikipagtulungan na susundin ang bawat mungkahi. Ang mahalaga ay galang ang lehitimong concern, ipaliwanag ang trade-off, at magmungkahi ng paraan upang subukan ang alternatibo. Ang ganitong proseso ay nagtatayo ng tiwala. Sa paglipas ng panahon, mas nakikita ng stakeholder na ang designer ay hindi tagapagtanggol ng sariling output, kundi kasamang nagbabalanse ng pangangailangan ng user, negosyo, at pagpapatupad. Ika-apat, ang design review ay dapat idisenyo, ihanda, at patakbuhin ng may layunin para sa aklat. Ang meeting kung saan ipinapakita ang design ay isa ring problemang kailangang pag-isipan. Hindi sapat na magpadala ng screens at asahang magkakaroon ng maayos na feedback. Kailangang malinaw kung bakit nagtitipon ang mga tao, anong desisyon ang kailangan, sino ang dapat nasa usapan, at anong konteksto ang kailangan nilang malaman bago humusga. Kung walang ganitong paghahanda, karaniwang napupunta ang review sa maliliit na detalye, personal na komento, o mga bagong hiling na wala sa saklaw ng proyekto. Mahalaga ring simulan ang presentasyon sa layunin at problemang nilulutas, hindi agad sa visual na output. Kapag nauna ang screen, natural na mapupunan ng mga tao ang kulay, laki, o posisyon ng elemento. Kapag nauna ang user need, mga limitasyon, at pamantayan ng tagumpay, nagkakaroon sila ng batayan para suriin ang desisyon. Makakatulong din ang pagkukwento ng flow, halimbawa kung ano ang gustong gawin ng user, saan siya maaring malito, at paano siya tinutulungan ng disenyo sa bawat hakbang. Kasama sa mahusay na pagtakbo ng review ang maingat na pamamahala ng feedback. Hindi kailangang sagutin agad ang bawat komento na parang utos. Maaring linawin ang obserbasyon, itala ito at tukuyin kung kailangan ng karagdagang pag-aral, prototype o follow-up. Ang maayos na dokumentasyon ng napagkasunduan at dahilan ng mga pasya ay mahalaga rin. Nababawasan nito ang paulit-ulit na pagdedebate at napapanatili ang konteksto kahit may bagong taong sumali sa proyekto. Panghuli, ang tugon sa feedback ay dapat nakatuon sa problema at kasunduan, hindi sa pagtatanggol. Isa sa practical na ambag ng libro ay ang paglipat mula sa ideya ng pagdepensa ng design tungo sa mahinahong pagpapaliwanag at pag-uusisa. Kapag may komento ang stakeholder na hindi agad tugma sa rekomendasyon, madaling mag-react ang designer sa pamamagitan ng mahabang paliwanag o tahasang pagtanggi. Ngunit maaring lalo lamang nitong patigasin ang posisyon ng magkabilang panig. Mas kapaki-pakinabang, nakilalanin muna ang concern, alamin ang problemang gustong lutasin, at saka ilatag ang ebidensya o trade-off na may kaugnayan dito. Ang ideal na istruktura na inilalarawan sa mga talakayan tungkol sa aklat ay nagbibigay ng gabay sa ganitong usapan. Tinutukoy nito ang problema. Inilalarawan ang iminungkahing solusyon, inuugnay ang pasya sa user, isinasaalang-alang ang epekto sa negosyo, at nagtatapos sa malinaw na tanong upang kumpirmahin ang pagkakaunawaan. Ang halaga nito ay inilalayo nito ang diskusyon sa basta gusto ko o ayaw ko. Sa halip, ibinabalik nito ang grupo sa tanong kung anong problema ang inuuna at kung paano malalaman na gumana ang solusyon. May mahalagang pagpapakumbaba sa paraang ito. Maaring mali o kulang ang unang design. Maaring mas mabilis na subukan ng isang clickable prototype kaysa ipilit ang paliwanag sa abstraktong diagram. Maaring kailanganin ng designer ang oras upang pag-isipan ang feedback bago sumagot. Ang layunin ay hindi protektahan ang unang bersyon ng trabaho, kundi panatilihing produktibo ang pag-uusap at makabuo ng mas mahusay na user experience. Bilang pagtatapos, ang articulating design decisions ay pinakaangkop sa UX designer, product designer, visual designer, design lead, at maging sa mga developer o product manager na madalas lumalahok sa pagrepaso ng produkto. Kapaki-pakinabang ito lalo na sa mga taong mahusay gumawa ng design ngunit nahihirapang ipaliwanag kung bakit may isang flow, hierarchy o interaction na mas angkop kaysa sa iba. Hindi ipinapalagay ng libro na ang solusyon sa lahat ng pagtutol ay mas matinding panghihikayat. Sa alip, itinuturo nitong paghiwalayin ang personal na pagtingin mula sa problemang kailangang lutasin, unawain ang limitasyon ng kausap at ayusin ang proseso ng pag-uusap practical ang pakinabang nito dahil ang mga aral ay magagamit bago, habang at pagkatapos ng design review. Maaaring gamitin ang mga ito sa paghahanda ng konteksto, pagbuo ng design rasyonal, pagtatanong sa feedback, pag-uugnay ng user needs sa layunin ng negosyo at pagtatala ng napagkasunduan. Mahalaga rin ang intelektual na ambag nito. Inilalagay nito ang komunikasyon bilang bahagi ng design practice, hindi bilang hiwalay na soft skill na optional lamang. Naiba ang aklat sa maraming design book dahil hindi ito pangunahing nakatuon sa visual trends, proseso ng paggawa ng interface o technical na usability methods. Nakatuon ito sa sandaling kailangang ipaliwanag ang gawa sa mga taong may ibang prioridad at ibang antas ng kaalaman sa design. Dahil malinaw, praktikal, at nakasentro sa tunay na dinamika ng organisasyon, nananatili itong kapaki-pakinabang nagabay sa pagdadala ng mahusay na ideya mula sa screen tungo sa aktual na pagpapatupad. Kung gusto mong sumuporta Tom Creaver, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.